Narodila som sa cisárskym rezom a nemohla som byť dojčená. Som teda vynikajúci príklad dieťaťa s črevným osídlením 21. storočia. Keby som v detstve vedela viac o črevách, mohla som pokojne uzatvárať stávky na to, aké choroby v budúcnosti prekonám. Najprv som mala intoleranciu laktózy. Potom som zrazu ako 5-ročná zasa mohla piť mlieko. Vôbec som sa nezamýšľala nad tým, prečo som v určitých obdobiach bola tučná a potom zasa chudá. Dlho som sa cítila dobre, až pokým neprišla ďalšia rana. Keď som mala 17, na pravej nohe sa mi úplne bez príčiny objavila malá ranka. Vôbec sa nehojila, preto som sa po mesiaci rozhodla ísť k lekárovi. Doktorka nezistila, čo mi presne je a predpísala mi masť. O 3 týždne mi už rany pokrývali celú nohu. Čoskoro nimi boli posiate nielen obe nohy, ale aj ramená a chrbát. Občas aj tvár. Našťastie to bolo v zime a všetci si mysleli, že mám opar a na čele odreninu. V skutočnosti som asi mala ekzém, ale žiadny lekár mi nevedel pomôcť. Len sa ma všetci pýtali, či nie som príliš vystresovaná a či som duševne v poriadku. Trochu mi zabral kortizón, no len čo som ho prestala užívať, všetko sa vrátilo do starých koľají. Celúčičký rok v lete aj v zime som chodila v pančuchách, aby mi rany nepremokali ešte aj cez nohavice. Až som sa jedného dňa zatiala a začala som konať na vlastnú pesť. Úplne náhodou som narazila na správu o veľmi podobnej kožnej chorobe. Akýsi človek ju dostal po užívaní antibiotík a vlastne aj ja som niekoľko týždňov pred tým, ako sa mi objavili rany, brala antibiotiká. Od toho okamihu som sa už o svoju kožu nestarala tak, ako pri kožnej chorobe, ale ako pri chorobe čriev. Prestala som jedávať mliečne výrobky, nejedla som takmer žiadny lepok, užívala som všakovaké dobré baktérie a celkovo som sa začala zdravšie stravovať. V tom čase som uskutočnila aj niekoľko bláznivých experimentov. Keby som bola už vtedy študovala medicínu, netrúfala by som si ani na polovicu z nich. Napríklad som sa týždne dopovala obrovskými dávkami zinku a potom som od predávkovania mala niekoľko mesiacov strašne precitlivý líčuch. Vďaka niekoľkým trikom som nakoniec dostala svoju chorobu pod kontrolu. Bol to veľký úspech a ja som konečne pocítila na vlastnom tele, akú moc môžu mať vedomosti. Začala som študovať medicínu. Keď som bola v prvom semestri na žúre, som sedela vedľa chlapca, ktorému z úst vychádzal ten najodpornejší smrad, aký som kedy zacítila. Ten zápach bol veľmi zvláštny, iný ako pach vystresovaných starších pánov raziacich močom alebo nepríjemná aróma spotených baculatých dám. Po chvíli som si odsadla. Na druhý deň chlapec zomrel. Vzal si život. Táto udalosť mi dlho neschádzala z mysle. Je možné, že by veľmi choré črevá vytvárali taký odporný zápach, a že by takáto choroba ovplyvňovala aj náladu? Po týždni som sa odvážila zdôveriť so svojím podozrením dobrej kamarátke. O niekoľko mesiacov na to dostala kamarátka silnú črevnú chrípku a cítila sa ozaj na nič. Keď sme sa najbližšie stretli, skonštatovala, že na mojej hypotéze asi niečo bude, pretože už dávno sa po psychickej stránke necítila tak zle. Jej slová boli impulzom, vďaka ktorému som sa začala touto otázkou hlbšie zaoberať. Objavila som pritom celé odvetvie výskumu, ktoré spája prepojenie medzi črevom a mozgom a v súčasnosti sa veľmi rýchlo rozvíja. Pred 10 rokmi bolo tejto téme venovaných iba niekoľko vedeckých článkov, dnes sú ich stovky. Ako ovplyvňujú črevá zdravie a pohodu? Je to jedna z najhorúcejších výskumných otázok našich čias. Uznávaný americký biochemik Rob Knight povedal pre časopis Nature, že ide prinajmenšom o takú sľubnú oblasť, ako je výskum kmeňových buniek. Očividne som narazila na niečo, čo sa mi zdalo čoraz fascinujúcejšie. Počas štúdia som si všimla, ako macošsky sa k tejto problematike správa medicína. Pritom črevo je úplne výnimočný orgán. Sídlia v ňom 2/3 imunitného systému, pomáha získavať energiu z chleba a klobásy a vytvára viac ako 20 vlastných hormónov. Lekári sa o tom počas štúdia dozvedia zväčša iba málo. Keď som sa v máji roku 2013 zúčastnila v Lisabone na kongrese črevné baktérie a zdravie, zistila som, ako sa veci majú. Asi polovica účastníkov bola z inštitúcií, ktorým finančná situácia umožňovala byť medzi prvými, ako napríklad Harvard, Yale, Oxford alebo Heidelberg. Niekedy ma znepokojuje, keď vedci diskutujú o kľúčových zisteniach za zatvorenými dverami bez toho, aby informovali verejnosť. Vedecká opatrnosť síce býva lepšia ako unáhlené tvrdenia, no na druhej strane obavy nás môžu oberať o významné príležitosti. Vo svete vedy sa dnes už uznáva, že niektoré druhy tráviacich ťažkostí sprevádzajú aj príznaky duševnej povahy. Choré črevá vysielajú signály do istej oblasti mozgu, ktorej vznikajú zlé pocity, hoci úplne bezdôvodne. Postihnutí ľudia sa cítia nepríjemne, pritom vôbec nevedia prečo. Je úplne mylné, ak lekár chorobu vyhodnotí a lieči ako problém na psychickom základe. Toto je len jeden príklad toho, že niektoré vedecké poznatky by sa mali šíriť rýchlejšie. Presne to je cieľom tejto knihy. Chcem, aby ľuďom priblížila nové vedecké poznatky a sprostredkovala aj to, čo vedci opisujú vo svojich výskumných prácach alebo o čom debatujú na kongresoch za zatvorenými dverami, zatiaľ čo hľadajú odpovede, ale nevedia ich nájsť. Chápem, že mnohí pacienti, ktorých trápia nepríjemné choroby, sú medicínou sklamaní. Neponúkam zázračný liek. Zdravé čreva nevyliečia každú chorobu. Môžem však zábavne vysvetliť, ako funguje trávenie, čo nové priniesli výskumy a ako môžu tieto poznatky zlepšiť náš každodenný život. Štúdium medicíny a doktorantská práca na Ústave lekárskej mikrobiológie mi pomohli vyhodnotiť a vytriediť výsledky. Moja osobná skúsenosť mi pomáha priblížiť vedu verejnosti. Moja sestra mi pomáha neodbiehať od témy. Vypočuje si, čo som napísala, potom na mňa pozrie a s úškrnom povie: "Toto musíš prerobiť."